Vi ste uz SBS na srpskom. Vi ste uz program na srpskom jeziku na SBS radio. Ja sam Biljana Ristić. U 2020. napustile su nas brojne javne ličnosti koje smo voleli zbog njihovog talenta, stručnosti, ali i zbog bogatog opusa koji su nam ostavile. Nažalost, ova godina je bila pogubna za mnoge, budući da je ceo svet zahvatila pandemija izazvana koronavirusom. Korona je bila pogubna za crkvene i velikodostojnike, lekare, glumce, pevače. Međutim, mnogi su umrli prirodnom smrću, a ne zbog infekcije COVID-19. U nekoliko sljedećih minuta prisjetit ćemo se dragih ljudi koji više nisu sa nama. Srpska pravoslavna crkva je u novembru ostala bez dve moćne i duhovno najuglednije ličnosti, patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija. Srpska crkva se po prvi put u novijoj istoriji našla u situaciji da nema patrijarha i najstarijeg mitropolita. Patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije preminuli su u razmaku od 20 dana od posljedica koronavirusa. Odlazak dve izuzetno bitne figure Srpske pravoslavne crkve potresao je Srpsku crkvu, ali otvorio je pitanje pravca kojim će se kretati, kao i budućnosti odnosa sa državom. Episkop Valjevski Srpske pravoslavne crkve Milutin također je preminuo od koronavirusa u martu ove godine. U ovoj godini Srbija je izgubila i brojne stručnjake iz lekarske profesije, a među njima dr. Miodrag Lazić, hirurg i nekadašnji direktor urgentnog centra, kliničkog centra u Nišu, koji je preminuo od posljedica koronavirusa. Srpska akademija nauka i umetnosti obavestila je da je u 71. godini preminuo redovni član SANU Aleksandar Ivić, jedan od najistaknutijih srpskih matematičara i profesor emeritus Univerziteta u Beogradu. Bio gostujući profesor na mnogim univerzitetima u svetu, objavio preko 280 naučnih radova u najpoznatijim svjetskim časopisima sa citiranošću od nekoliko hiljada puta. Također general armije u penziji Dragoljub Bojdanić preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji posle kraće bolesti. Prvi potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik također je preminuo u Banja Luci. Bio je zaražen koronavirusom. Od sportskih velikana legendarni srpski fudbalski trener Radomir Antić preminuo u aprilu u 72. Srpski legendarni fudbaler i trener Ilija Petković u 74. proslavljeni košarkaš Mileta Lisica preminuo u 55. godini života posle duge i teške bolesti i bivši košarkaš Crvene zvezde Michael Ođo preminuo u 28. godini u Beogradu. Više od 20 javnih ličnosti preminulo je u Srbiji tokom godine. Glumac Borivoje Kandić u 59. godini, glumac Tihomir Tika Arsić izgubio borbu sa rakom pankreasa u 64. Legenda narodne muzike Džej Ramadanovski preminuo iznenada u 57. Basista Riblje čorbe Miroslav Miša Aleksić, bubnjar Amadeus Benda, Bojan Zlatanović Tokan. Legendarni glumac Mustafa Nadarević nakon duge borbe sa rakom pluća u 77. godini je preminuo u Zagrebu. Poznati glumac Ivan Bekjarev u 75. godini života. Glumac Mirko Babić u 73. godini života. Pevač narodne muzike Borislav Bora Drljača u 80. godini života od raka debelog creva. Reditelj i scenarista Goran Paskaljević krajem septembra u Parizu preminuo u 74. godini. Nekadašnji vođa grupe Novi fosili Rajko Dujmić 4. augusta u 65. godini. Srpska spisateljica Isidora Bjelica preminula 5. augusta u stanu svojih roditelja posle duge borbe sa rakom. Srpski pevač Dobrivoje Topalović u 75. godini, Branislav Mijatović Mija, poznati muzičar iz grupe Slatki greh, glumac Desimir Stanojević u 70. godini, glumac Miroljub Trošić u 72. Pevačica Ljiljana Petrović, prva predstavnica Jugoslavije na Euroviziji, preminula u 81. početkom februara. Proslavljena glumica Neda Arnerić početkom januara u 67. godini života. Napustila nas je i profesorka emeritus Darinka Matić-Marović, prva žena rektor u Srbiji, dirigentkinja čuvenog hora Kolegiju Muzikum i prima balerina Lidija Pilipenko u 82. godini. Od poznatih svetskih sportista Diego Armando Maradona, najbolji argentinski i jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kobe Bryant, legendarni NBA košarkaš koji je poginuo u padu helikoptera u Kaliforniji. Svet filma se oprostio dva velikana Hollywooda, od američkog glumca Kirka Douglasa, ikone zlatnog doba Hollywooda, koji je umro u 104. godini, i od Shona Connerya, koji je preminuo u 91. godini. Jerry Stiller u 97. godini, najpoznatiji po ulozi oca u Seinfeldu. Od muzičkih velikana, jedan od najvećih kompozitora današnjice, Ennio Morricone, preminuo u 92. godini. Little Richard, pevač poznat po hitovima Tutti Frutti, Long Tall Sally i Good Golly Miss Molly, umro od raka u 84. Kenny Rogers, pevač country muzike u 81. Poznati Australijanci koji su nas napustili, dama Margaret Guilfoyle, senatorka u federalnom parlamentu i prva ikad žena ministar u vladi Australije, umrla u novembru 94. kao član vlade Malcolma Frasera. Od 75. do 83. bila je ministar za obrazovanje i financija. Susan Ryan, laburistička senatorka i pionir u kampanjama protiv diskriminacije na radnom mestu, umrla u 77. godini. U 90. godini umro i nekadašnji lider nacionalne partije, skoro 10 godina zamjenik premijera, Doug Anthony, uticajan političar 70. i 80. godina prošlog veka. Nekadašnji premijer Novog Južnog Velsa i ministar u Howardovoj federalnoj vladi, koji je predvodio kampanju da Sidney organizuje olimpijske igre, John Fahey, umro u 75. A posle dvogodišnje borbe sa rakom dojke, američka glumica koja je detinjstvo provela u Adelaidu, Kelly Preston, umrla u 57. Također američka pevačica australijskog porekla Helen Reddy umrla u 78. I australijski glumac Tom Long, poznat po ulozi u seriji Sea Change i u filmu The Dish, umro u januaru od raka krvi u 51. godini. Duga, preduga godina, duga lista poznatih ličnosti koje su nas napustile u njoj, spomenuli smo samo neke.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.